Periante segizio baten moduan iritsi ziren. Behaldeko lezkaguneetan barrena eta muñoa zeharkatuz goizeko eguzkipean. Kamioneta zabuka eta balantzaka zebilen, gurpirildoen gainean eta musikariak atzean, kaxaeran, aulkitan eserita, kulunka eta beren instrumentuak gozatzen. Gitarra zeraman lodikotea barrez eta atzeko autoan zijoatzen beste batzuei imintzioak egiten eta aurrera makurtzen nota bat emateko arrabita jotzaileari. Zeinak arrabitaren kabila bat biratu zuen eta entzuten egon zen, aurpegia zimurrek pitzatuta. Sagarrondo loratuen azpitik iragan ziren eta zirrikituak laranja koloreko buztinez estalita zeuzkan enbore txola baten ondotik iragan ziren. Eta ibaiadar bat gurutzatu zuten eta mendi hormaren azpiko itzalgune urdinkaran altxatzen zen oholezko etxe zaharkitu bat agertu zitzaien aurrean. Haren atzean aletegi bat zegoen. Kamionetan zijoan gizonetako batek, kabina gaina ukabilkatu zuen eta kamioneta gelditu egin zen.
Aditu ditugun hitze hoiek badira liburu berri bateko lehenbiziko lerroak. Jainkoaren seme du izena, Cormac McCarthyrena da, eta orain duela gutxi Igel argitaletxeak plazaratu du Joan Mari Mendizabalen itzulpenarekin. Lander Majuelo dugu gurekin hor pantailaz bestaldean Igel argitaletxeko editorea. Arratsaldeon, Lander, zer moduz?
Arratsaldeon, primeran.
Beraz, berria da, liburu hau, eta kontaiguzu zer da zehazki, hor irakurri dugu, ezakite, gauz asko daude hori interneten bakizu, Cormac McCarthy badela gaur egun bizirik dauden idazleen artean, Estatu Batuetako idazleen artean, onenetarikoa onena ez bada, hala da?
Bueno, hori izan da inoiz horrela esan, eta ziurrenik izan zen inoiz editoreren baten trukoa bere liburua gehiago saltzeko. Menegia da oso ona dela, oso ona da, eta bueno, ez da oso baremo interesgarria ere ez, baina urteroko Nobel sarien kinieletan, Cormac McCarthy hortxe goten da beti.
Eta lan hau, jainkoaren seme, nolakoa da, zer duzu guri esateko honetaz?
Bueno, bada eleberri labur bat, 200 orrikoa, eta oso iluna. Badunen gogoa aspalditik Igelan istorio nahiko beltz eta ilun bat ekartzeko. Badagolako jende asko eskertzen dituenak horrelakoak, eta badago afizio handi bat. Eta ez dakit, genuelako sentsazioa, gauzak itzultzerakoan Euskal Herrian, ez zirela bereziki ekartzen horrelakoak, askotan ez zirelako atxeginak irakurtzeko, edo gauden egoeran, nahiago dugulako gauza atxeginagoekin abstraitu ez. Eta bada, historio bat iluna delako pertsonaia eta protagonista, dela Lester Ballard deituriko gizagaldu bat, oso gaiztoa, eta egiten dituena sekulako basakeriak, baina bukatzen duguna zentzu askotan ez ulertu, baina bai maitatzen.
Maitatzen bera, pertsonaia gaizto hau, bai?
Bai, askotan gertatzen da horrelako testuekin, ez dakizula zergatik, baina sortzen dizutela atrakzio bat. Ez duzu ikusi nahi, pelikula batetan edo, zerbait bortitza honen, bazpadaren, naiz eta begiak estali, behatzen artean, begiratzen duzu apur bat zer gertatzen ari den. Ba hori bera gertatzen da liburu honek.
Aha, beraz, empatizatu egiten dugu nolabait, esateagatik, ez da? Ba,
empatizatu ez, ze tipua benetan
hori ez da posible.
Bai, sekulakoak egiten ditu, eta gainera ez dago arrazoirik egiten dituenak egiteko. Uh-huh. Ez dago moralik, ez da historio bat non amaieran azaltzen zaigun zergatik egin duen dena. Ez, hor kontatzen direnetan, ikusiko dugu nola bere ingurunea ere ez den atxeginena, baina ez dago justifikaziorik, eta alere bagoaz bere eskutik, 200 orri horietan, basoetan zehar, eta herrian egiten dituenak egiten. Eta sortzen da horrelako aprezio bat edo ulermen saiakera bat, nahiz eta ez dagoen ez erulertzen.
Primeran. Non eta noiz kokatua dago historioa?
Historia dago kokatuta, Estatu Batuen hegoaldean Tennessee'n, hirurogeigarren hamarkadan. Eta, bueno, ba, giroa nahiko gogorra da, landa ere mua da, baina ez da bat ere romantikoa ematen den irudia, ba, egonak dira Ku Klux Klan antzeko bandak, nahiko giro violentoa dago herrian, zaborre donon, natura bera ez da txegina, negua da eta hotza egiten du, eta denak mugitzen dira elkarrekin kriston violentziaz. Auzokiden artean, familia kiden artean, eta bar, orduan ez da oso egoera atsegina. Eta ez dakit berez, hor kokatuta dago, eta garrantzitsua da igual esatea jende askorentzat McCarthy, dela Faulkner eta horrelakoen jarraitzaile nagusia edo oinordeko nagusia. Southern Gothic edo hegoaldeko estilo gotikoa deitu den horretan. Ez. Orduan, bai, ba, ekartzen dizkigu landa inguruan kokaturiko istorio nahiko latzak. Eta kasu honetan oso oso gogorra den, bueno, pertsona baten ibilerak.
Errelato gordina, esanen genuke, gelditzen gara, jakiteko gogoekin abedia zer egiten zuen Lester Ballard izaki honek, ez da? Baina, bueno, imaginatzen dugu hor hilketa batzuk egonen direla, olako historio odoltsuak, ez? Bai? Alakok dira?
Bai, gehiago da izaki alderrai bat. Nahiko kanpo bizi dena gizartetik edo gizartea kanporatu duen, eta hori biltzen da mendian bizitzen, etxoletan, kobetan, eta, klaro, batzutan egiten ditu sekulakoak. Baina ez du ere argudio bat hoiek egiteko, ez du irabazirik hoiek egiten dituen. Gehiago daia jarrera bat, animali bat bilakatu den gizaki baten. Eta besteek ere hasieratik animali baten gisara tratatu duten norbait.
Horixe, beraz, hori da proposamena. Eta Juan Mari Mendizabalen bertsioa, edo euskazko bertsioa irakurriko dugu. Alde horretatikan zer duzu esateko, testua bereziki zaila izan da itzultzeko, edo ez, edo?
Bueno, ba, alde batetik, poz handia dugu McCarthy lehenengo aldiz ekartzea batek euskarara, ze falta zen, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela idazle gisa. Eta bestetik, bueno, nik jaso nuen itzulpena, liluratuta geratu nintzen itzulpenarekin. Bueno, Juan Mari Mendizabalek lortu duen euskara benetan itxasten delako eleberriko gertakariei. Benetan nabari duzu natura, gauza ezatxegin bat bezala, nabari dituzu tensioa eta nekea pertsonaiak bereak eta bi egiten dituenean. Eta zentzu horretan, bai dela lorpen bat, eta ez dakit horretaraziko digu zentzu batzuetan, adibidez, Pio Barojak edo Antoñanak natura eta herrietako giroa deskribatzeko zuten modua.
Eta nola izan da proiektua edo zuek proposatu duzue hau egitea, Juan Mari Mendizabalen proposamena izan zen, nola iritsi da obra hau euskarara?
Beno, argitaletxek askotan jasotzen ditugu proposamenak eta gero gehienetan guk ere egiten ditugu, ez? Eta ni gelan nagoenetik nahiago izan ditut egin eta ez hainbeste onartu kanpotik etorritako proposamenak. Eta hau izan zen lehenengoa, zeren bidali zuen itzulpena, justamente zen nik argitaratu nahi nuen autore bat eta eleberri hau bere oberenetariko bat da eta gainera ez da oso luzea, ze beste liburu batzuk badituzte 400-500 orri. Eta, klaro, ba, orain papera dagoen prezioan, ba, guretzat zailagoa da horrelako ateratzea. Orduan, oso ongi etorri zitzaigun proposamena, eta, klaro, irakurri nuen segituan, eta konturatu ginen oso itzulpen ona zela. Eta horrekin aurrera jo dugu. Gero, aldaketa batzuk egon dira, ez da gizan bat aldiz berri irakurri, landu eta bar, eta hau da azken emaitza.
Beraz, jendeari zer esanen diogu, olako emozio fuerteak nahi balin badituzu, hemen txeduzu, Jainkoaren seme liburua, Cormac McCarthyrena, euskeratua, eta hortxe, ja irakurtzeko prest. Ez da, olako zerbait?
Bai, ni gomendatuko nuke merezi duelako bai autorearen aldetik, bai historioaren aldetik, eta bai itzulpenaren aldetik, benetan. Eta gainera, marrazten du horrelako marko bat, bertako natura eta herrien inguruan, barneratzen gaituna benetan Tennesseeko baso ilun horietan. Orduan, benetan da nik uste literatur lan on bat, orain euskaraz goza dezakeguna.
Horixe, ez dakik gehiagri gozatuko dugun historia hauekin, baina bueno, bai, ez, olako kontuak eta odoltsu eta beltzak maite baldin baituzu, ba, gozatuko duzu seguro, ez?
Bueno, laiztakeria goxatu behar da kulturan bereziki,
Aha.
zineman edo antzokian
Ka
edo
kalean baino
zabalekuetan.
beki, hoxe.
Hori da, nik uste.
Zalantzarik gabe. Ba, Lander Majuelo, benetan eskerrik asko. Lan berri honen ba, notizie emateagatik, Jainkoaren seme, Kormak makar zirena, eta Juan Mari Mendizabalek itzulita, orain igelaren eskutik, heldu zaigun liburu berria. Eskerrik asko, Lander, eta hurrengora arte.
Esker mila zuei, hurrengora arte.